สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Between Death and Life Conversations with the Spirit ของ Dolores Cannon เป็นงานเขียนสายจิตวิญญาณและอภิปรัชญาที่สำรวจคำถามพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับความตายการดำรงอยู่หลังความตายการกลับชาติมาเกิดและจุดหมายของชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นนวนิยายแต่เป็นการรวบรวมและตีความข้อมูลจากการสะกดจิตและการบำบัดระลึกชาติที่ Cannonสั่งสมมาตลอดหลายปีโดยอาศัยคำบอกเล่าที่มีรูปแบบคล้ายๆกันจากผู้เข้ารับการสะกดจิตจำนวนมากจุดเด่นของงานคือการพยายามสร้างกรอบอธิบายเชิงระบบเกี่ยวกับช่วงระหว่างชีวิตกับความตายเช่นระดับของโลกวิญญาณการพบผู้ช่วยทางจิตวิญญาณการเรียนรู้บทเรียนของจิตวิญญาณและการเตรียมการสำหรับการเกิดใหม่หนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อปลอบใจผู้ที่กลัวความตายและเพื่อเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้อ่านที่สนใจประสบการณ์ใกล้ตายการเวียนว่ายตายเกิดและธรรมชาติของจิตสำนึกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบอธิบายชีวิตหลังความตายจากการสะกดจิตและการระลึกชาติหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับโลกหลังความตายสามารถถูกรวบรวมได้จากประสบการณ์ที่ผู้คนย้อนระลึกภายใต้ภาวะสะกดจิตแค่นั้นใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ช่วงทำงานด้านฮิปโนเทอราพีและนำคำบอกเล่าจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากมาเปรียบเทียบจนเห็นรูปแบบร่วมกันหนังสือจึงไม่ได้เสนอความเชื่อแบบลอยๆแต่พยายามแสดงว่ารายละเอียดหลายอย่างในประสบการณ์การตายมีความสอดคล้องกันเช่นการแยกตัวออกจากร่างกายการรับรู้ว่าตนยังมีตัวตนและการเข้าสู่สถานะของจิตวิญญาณวิธีนำเสนอเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเนื้อหาไม่ได้เกิดจากการคาดเดาเชิงปรัชญาล้วนแต่เป็นการตีความข้อมูลจากการบำบัดและการสัมภาษณ์ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นลักษณะเด่นของงานของแคนนชุดประเด็น2ลำดับขั้นของโลกวิญญาณการชำระรักษาและการเรียนรู้บทเรียนของจิตหนังสือให้ภาพของโลกหลังความตายเป็นโครงสร้างที่มีลำดับและหน้าที่ชัดเจนไม่ใช่เพียงพื้นที่ว่างไร้รูปแบบแนวคิดอย่าง Healing Chambers โรงเรียนของจิตวิญญาณและการทัวร์ผ่านระดับต่างๆของภพภูมิแสดงว่าหลังความตายวิญญาณยังคงพัฒนาเรียนรู้และปรับสมดุลประสบการณ์จากโลกมนุษย์นี้สำคัญเพราะเปลี่ยนความตายจากจุดสิ้นสุดให้กลายเป็นกระบวนการเปลี่ยนสถานะหนังสือยังเสนอว่าจิตวิญญาณที่บอบช้ำหรือมีภาระหนักอาจได้รับการเยียวยาก่อนเข้าสู่ขั้นต่อไปซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมประสบการณ์หลังความตายจึงถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูมากพอกับการตัดสินหนังสือจึงสร้างความเข้าใจว่าชีวิตมนุษย์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรการเรียนรู้ที่กว้างกว่าประเด็น3การวางแผนการเกิดใหม่กรรมและความสัมพันธ์ก่อนมาเกิดอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดว่าชีวิตปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มีการเตรียมการก่อนการเกิดใหม่หนังสืออธิบายว่าจิตวิญญาณอาจเลือกบทเรียนสำคัญสถานะการชีวิตและความสัมพันธ์กรรมที่จะช่วยให้เติบโตต่อไปแนวคิดนี้ทำให้ประสบการณ์ยากในชีวิตถูกมองในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นความบังเอิญไร้ความหมายแม้ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องยอมรับข้อสรุปเชิงอภิปรัชญาทั้งหมดแต่กรอบคิดนี้มีพลังในเชิงตีความเพราะช่วยเชื่อมโยงความทุกข์ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและรูปแบบซ้ำของชีวิตเข้ากับการพัฒนาของจิตวิญญาณหนังสือยังพูดถึงการจับคู่กับคนสำคัญในชีวิตก่อนเกิดซึ่งทำให้แนวคิดเรื่องกรรมไม่ใช่เพียงการตอบสนองทางศีลธรรมเป็นระบบการเรียนรู้ร่วมกันของหลายจิตวิญญาณประเด็น4บทบาทของผู้นำทางจิตวิญญาณเทวทูตผีและภาวะครอบงำหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องการตายและการเกิดใหม่แต่ยังขยายไปสู่สิ่งมีชีวิตหรือภาวะกึ่งจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับโลกมนุษย์เช่น Guides, Guardian Angels, Ghosts, Poltergeists, Possession และ Demons สิ่งนี้ทำให้โครงสร้างของจักรวาลในหนังสือมีความซับซ้อนและสัมพันธ์กันมากขึ้นเพราะไม่ได้มีแค่โลกมนุษย์กับโลกหลังความตายเท่านั้นแต่มีช่องทางการสื่อสารและการแทรกแซงหลายระดับแนวคิดดังกล่าวสะท้อนความพยายามของ Cannon ที่จะอธิบายปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในกรอบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการติดค้างของพลังงานการรบกวนทางจิตวิญญาณสำหรับผู้อ่านประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะเชื่อมโยงความเชื่อพื้นบ้านเรื่องผีและประสบการณ์ทางศาสนาเข้ากับโมเดลเดียวที่อธิบายว่าสิ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรภายในจักรวาลทัศน์ของหนังสือประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือในฐานะงานสำรวจความตายที่ลดความกลัวและเปลี่ยนมุมมองชีวิตแม้รูปแบบของหนังสือจะเป็นการถอดประสบการณ์สะกดจิตและคำบอกเล่าจำนวนมากแต่คุณค่าหลักของมันอยู่ที่ผลต่อมุมมองของผู้อ่านต่อความตายและความหมายของการมีชีวิตหลายคนอ่านงานชิ้นนี้ เพราะต้องการคำตอบเชิงจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสียชีวิตรวมถึงต้องการความสบายใจเมื่อเผชิญความสูญเสียหรือโรคร้ายหนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้เสนอเพียงความเชื่อส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่สร้างภาพระบบที่มีโรงเรียนวิญญาณการเยียวยาการประชุมของจิตวิญญาณและการเตรียมเกิดใหม่มาร้อยเข้าด้วยกันอย่างเป็นลำดับแม้ผู้อ่านบางส่วนอาจรู้สึกว่ารูปแบบเป็นเหมือนบันทึกการสะกดจิตมากกว่างานเรียบเรียงเชิงวิชาการแต่สำหรับผู้อ่านที่เปิดรับหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งกรอบคิดใหม่และความรู้สึกว่าความตายอาจไม่ใช่จุดจบแบบเด็ดขาดโดยสรุป Between Death and Life Conversations with a Spirit เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเรื่องการกลับชาติมาเกิดการสื่อสารกับโลกวิญญาณประสบการณ์ใกล้ตายและงานของ Dolores Cannon โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือที่พยายามอธิบายความตายอย่างเป็นระบบมากกว่าการเล่าเรื่องลึกลับแบบหลวมประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การขยายกรอบความเข้าใจต่อชีวิตและความตายทำให้ผู้อ่านมองความทุกข์ความสัมพันธ์และการสูญเสียในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ยาวนานกว่าแค่หนึ่งชีวิตในเชิงความคิดหนังสือช่วยตั้งคำถามกับมุมมองวัตถุนิยมที่มองมนุษย์จบสิ้นเมื่อร่างกายดับลงขณะเดียวกันก็เสนอภาพจักรวาลที่มีการเยียวยาการเตรียมการและการเติบโตของจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวชีวิตหลังความตายทั่วไปคือการใช้ข้อมูลจากการสะกดจิตจำนวนมากเป็นฐานและการจัดวางเนื้อหาให้เป็นระบบของภพภูมิและบทเรียนจิตวิญญาณมากกว่าการยืนยันศรัทธาแบบสั้นหากคุณต้องการสนับสนุน Dolores Cannon คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่